خسو.
السيد شهاب سلامة، نشكرك على مداخلتك معنا اليوم. صباح سي شهاب.
بارك الله فيك، صباح خير وتحية لكل مستمعين إكسبريس إف إم.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا. كما كنا نحكيو مع السيدة لميا شافي مديرة Education for Employment تونس، اللي خدمت معاكم ومع عديد المؤسسات من القطاع اللي تمثلوا سي شهاب سلامة على موضوع التشغيل والإدماج. شنو أهمية نوعية البرامج هذوما؟ ونعرفوا اللي اليوم نسمعوا صوفا، معناتها رغم أنه عندنا مشاكل متاع التشغيل، نسمعوا صوفا مؤسسات يقولك احنا رانا نلوشوا وما نش قاعدين نلقاو. فنوعية البرامج هذه شنو أضيف لكم؟
والله سأقبل كل شيء. أنا نحب معناها نأكد على أهمية استراتيجية والحيوية للقطاع الصناعة الغذائية، معناها على ستة جوانب. اولا ساعه معناها سي ان انجو دو سيكوريتي اليمونتير معناها لبلادنا. ثانيا معناها لا فالوريزاسيون دو لا برودكسيون اغريكول. لازمنا نعرف واللي القطاع تاع الصناعه الغذائيه رغم اللي يصغر 103,000 موطن شغل حاليا، ولكن يل ستركتور 500,000 امبلوا دون لاغريكولتور. ثالثا معناها سي تري امبورطون من ناحيه لو ديفلوبمون ريجيونال، خاطر الانتاج الفلاحي متواجد معناها خاصه في الجهات، وجهات معناها اللي توا اليوم معناها لازم ناكدوا على الديفلوبمون ريجيونال. رابعا بيان سور يعني دي زونجو تاع ليمونتاسيون دورابل اللي قلتوا عليها بكري في لي انترفونسيون معناها لا كاليتي لا سيكوريتي سانيتير. خامسا الاكسبور، ما لازمناش ننساو اللي قطاع مصدر، ومعناها نذكر معناها لي دو شامبيون كو نوزافون في التصدير، معناها رغم صغر الاقتصاد نتاعنا ولكن نسوم نيميرو دو في عالميا في زيت الزيتون في التصدير، ونيميرو ان اون فالور في التمور، ومازال عندنا بوتونسيال كبير ياسر ديكسبورتاسيون. واخيرا بيان سور لو بوتونسيال دومبلوا. الوغ في ناحيه دو بوتونسيال دومبلوا، سي نو فوزون اون كومباريزون بارابور لل البلدان المتقدمة، عندنا ان ايكار انتر لا فالور اجوتي اغريكول ليكونومي اي لا فالور اجوتي دو لاندستري اغرو اليمونتير كي ريست انكور تري امبورطون. سا فو دير شنو معناها؟ سا فو دير كو لوتر برودكسيون اغريكول مازالت تنتج ولا تثمن. وهذا نحب نحيي دونك هذا لو ديفلوبمون دي شين دو فالور اللي نحكيو عليه، هو لي زونجو لا شين دو فالور. سا فو دير كومون فالوريزي لا برودكسيون agricole. Les filières, bon, comme les architectes allaient, ont identifié les vrais potentiels. C'est d'ailleurs, on me dit, avec la crise Covid, elle qui a été, la crise Covid, trois secteurs qui ont profité pour la crise Covid. Elle est, bien sûr, la santé, la digitalisation, et bien sûr, lié à la santé, tout ce qui est la chaîne de valeur de l'alimentation, parce que finalement معناها les consommateurs de par le monde voilà معناها ils veulent bien manger, ils veulent bien se nourrir. Enfin, une prise de conscience sur la nourriture et sur le معناها la qualité de manger et de manger durablement. القطاع دونك عنده طاقات تشغيليه. لازمنا نعرف اللي ديجا هو ils ont fait employer 25% des ingénieurs du pays annuellement. Elle, ce qui est bien, très bien, nous avons déjà une bonne structure d'écoles d'ingénieurs, d'un technopole, des centres sectoriels de formation, ou un centre sectoriel de formation sur des emplois intermédiaires, les Naksim Ferrum. Comme les chefs pâtissiers ou les boulangers ou les maîtres bouchers ou معناها فما des petits معناها رئيس نتاع معسره اليوم. On n'a pas de formation bien spécifique sur معناها un contrôleur d'un conducteur de d'huilerie مثلا. On a plusieurs laboratoires, on a plusieurs instituts de recherche, donc on a l'infrastructure nécessaire. Centre technique aussi de l'agroalimentaire, un technopole, c'est Nourdine, tout à l'heure. Ouais, et donc, nous avons une très bonne infrastructure et nous avons encore un très grand potentiel d'emploi venant de ce que je viens de dire, comme Tahri Taqat Lyoum. mais je profite parce que bon, on a tawa on va faire la manha la prise de fonction ta wazir el flaha
ou pas. Et hadr enti fi wazirat el flaha d'ailleurs fi lahadhat hadiya justement.
Eh, ana taw qdem wazirat el flaha bach nedkhel lel wahda ou finalement فما طاقات لازم تتحرك. عندنا منظومة الدعم راهو عنا دي سيكتور تو زافي ايدونتيفي باغ اكزومبل لي سيكتور دي سيريال ولا سيكتور دي لي ديريفي ولا معناها لو سيكتور دي معناها دي الافيكول. لا انا معناها مكبلين ياسر منظومة الدعم كيفي راهي منظومة الدعم كلكو سوا لي اونتي كوني. احنا من شغل الدعم الدعم المباشر للوكالة مش معناها لو ريفوني اون سوبونسيون لو ريفوني دي جون سا سي يفو لو فير معناها بور سوبورتي لي كو لي كلاس ديفافوريزي. بار كونتر اذا كان اون سوبونسيون لو برودوي اي اون ا ديزيكار دو بري اونتر لو برودوي سوبونسيوني اي لو برودوي نون سوبونسيوني راهو سا نبيرمي با لو ديفلوبمون دو لا فالور اجوتي سا بيرمي با لانفستيسمون سا نو كري كو لا le trafic de tout genre et la distorsion du marché et les manières ça ne fait que détruire le potentiel de développement. La filière céréalière manière tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est manière bien sûr on a créé mais je sais pas manière on a aujourd'hui 1550 مؤسسة plus de 10 employés dans le Qatar mais nous avons 10 000 petites entreprises. Nous estimons à 10 000 petites entreprises de moins de 10 personnes. Alihouma, c'est des artisans, Alihouma, c'est des pâtissiers, Alihouma, c'est des boulangers, Alihouma, c'est des bouchers, traiteurs, etc., etc., et qui se développeront. Hein, se développeront. Vous allez voir, l'entreprise de gourmandise qui est devenue une grande entreprise, mais qui ont un potentiel. Mais si nous avons que la farine m'dame, que le zéthe m'dame, que le manège, ça ne permet pas de développer tous ces secteurs-là. Le chaîne de valeur aussi, il y a un grand potentiel de travail sur les chaînes de valeur. Ça veut dire, chemin à les chaînes de valeur, ça veut dire l'harmonisation et la synchronisation entre les maillons de la chaîne de valeur. L'IOM, nous avons beaucoup de chaînes de valeur où il y a une distorsion, où manège, la valeur ajoutée, elle est... اللي كيفاش نقولوا ديسبوتي براتيكمون معناها كل واحد يجبد روحو وكاو فما فيك كي سون تري بيان اورغانيزي جو برون ليكزومبل لا فيليير لي تي اف و لي ديفيرون مايون معناها سون بيان اورغانيزي سور لي بري اكسيترا باسكو لي بري سون كونترولي باسكو اي باسكو معناها لي سنترال لي تي اف فول ديفلوبي لا برودكسيون دونك ils encouragent l'agriculteur ils encouragent le معناها le petit éleveur le petit éleveur, maintenant, les endopagrétiens nucléaires, etc., il y en a créé des bastions. Il y a un développement d'industrie du fromage, par exemple, de l'industrie céréale qui est formidable. Maintenant, on a des fromageries maintenant, artisanales, la plus développées, qui sont fantastiques, font d'excellents produits. Reste que le maintien du prix du lait est affiché avec une pression sur le producteur, ou alors que l'alpha est lead, alors que les cours à l'inizidu, et il ne permet pas de. Il faut briser toute cette problématique. Donc, on a aussi, un dernier point, nous avons des enjeux en termes d'économie d'eau, de la filière, d'économie d'énergie, d'économie circulaire, de valorisation des sous-produits. On est à un très grand potentiel, il y a un très grand potentiel d'emploi aussi dans ces secteurs-là. Les entreprises sont obligées, on a la crise Covid, le potentiel d'exportation, on sera obligé de trouver des solutions. Les entreprises sont à la recherche d'optimisation de leur consommation d'eau, d'optimisation des rejets, d'optimisation environnementale, parce que c'est des enjeux planétaires, l'économie verte, et on a beaucoup d'unités, la plupart des unités sont, je dirais pas la plupart, mais une grande partie des unités sont dans des zones rurales où ils ne sont pas connectés, que ce soit aux eaux de Soned ou à l'ONAS pour l'évacuation, mais qui sont obligés de traiter les eaux. L'économie d'énergie, nous avons des industries qui sont très consommatrices certaines d'elles sont très consommatrices d'énergie, et donc il y a une optimisation énergétique à faire. Il y a l'énergie verte, hein, maintenant, l'énergie verte, l'énergie de la biomasse, il y a tout un potentiel de développement, maintenant, d'employabilité aussi dans ce domaine-là, ou l'économie circulaire, donc qui fait que les sous-produits, on peut les valoriser. Elle doit trouver toute opportunité et développer مؤسسة internationale très bien. Maintenant, لازم تلقى أي حل باش elle valorise maintenant tous les sous-produits, et on est très loin là-dessus, maintenant, que ce soit les déchets dans la tomate industrielle ou le fritora tous les secteurs. Femme à des entreprises d'Afrique qui sont en train de développer super des sous-produits à partir de ces sous-produits-là dans l'industrie de la date, dans l'industrie de l'huile d'olive, etc. Mais il reste encore qu'il y a un très grand potentiel là-dedans.
يعطيك صحة سي شهاب سلامة وباش تعلق سيدة لميا الشافعي، شكرا ليك. قبيلك كنت تتكلم على التجربة على بنزرت وعلى الانجاجمون نتاع المؤسسات الوطنية، هذا اللي باش نواصلوا نحكيوا عليه جوست ابخي، باش نمشيوا عبر الهاتف وبعد فاصل قصير إلى بنزرت وين نحكيوا على المساهمة نتاع المؤسسات الوطنية في ليزيفور، هذا معناتها المؤسسات والهيكل الوطنية في دعم التشغيل في تال الاقتصاد الأخضر. فاصل رجعين توت سويت.